Različiti aspekti kratkotrajnog, ali dinamičnog života ranovizantijskih gradova u postavci muzeja predstavljeni su predmetima na stalnoj izložbi sa obližnjeg lokaliteta Gradine na planini Jelici kod Čačka. Na osnovu izloženih funkcionalnih delova odeće i nakita, kopči i fibula, stiče se utisak o načinu odevanja ovog perioda. Gvozdeni alati i posuđe od kamena dokumentuje privredu i svakodnevne aktivnosti stanovništva tog doba. Posebni predmeti na postavci su doprozornik od kamena i ostaci freskopisa pronađeni u bazilici, koji ukazuju na dominantnu pripadnost hrišćanskoj veri naseljenika arheološkog nalazišta Gradine.